Amen. Ja ďakujem Matejovi, že si takto... Jedna vec ma tak napadla, keď som ťa tu videl. Keď sú nejaké veľké koncerty, väčšinou na tých veľkých koncertoch sú nejaké predkapely, že ide hlavná kapela a potom je nejaká predkapela. A urobil to, niečo podobné som videl Matejovi, že tak toto nie je koncert, to bude kázeň, ale urobil skvelý začiatok, pretože ja veľmi rád mám, keď ideme proti prúdu. Presne Pán Ježiš toto robil, rozbíjal tie tradície. Farizei boli z toho hotoví, či už v sobotu, alebo v chráme, proste v synagógach. A ja ďakujem za toto slovo a súvisí aj s tým, čo budeme teraz počuť. A ja by som, už modlitba zaznela, tak išiel hneď do tej témy a už aj vidíte to tu vysvietené. Ešte časovač mi tam chýba, skúsim sledovať čas. Ale to som nás chvál teraz povedal, pretože budeme hovoriť o čase. Aj sme spievali o tom, ako ste, nefunguje nám to, skúste túto potom, ja to už mám vzadu. Ste si to možno všimli, že viacej tých slov v tých piesňach tak ako plynie čas a tak ďalej. A tá jedna téma, ja chcem pokračovať v tej téme cirkvi, v ktorej sme. A minulú nedeľu, brat pastor Janko, bol len jedna pasáž, on je veľmi dynamický rečník, a hlasný, hej. Ale jedna pasáž alebo pár slovíčok, ktoré povedal, tak pošepky. A to je presne téma, ktorej ja budem pokračovať. Pamätáte si niekto, čo to bolo? Keď tak zašepkal do mikrofónu a povedal, nemám čas. Ako výhovorku. A je tu táto téma, čiže cirkev, tak ako sme tu dnes a každý, kto sleduje, je tu jedna výzva. Odhaľ taktiku nepriateľa, a nenechaj sa okradnúť o čas. Otázka následná pre každého. Kto je tvoj nepriateľ? Kto je tvoj nepriateľ? Vieš, kto je tvoj nepriateľ? 1. Petrova, 5. kapitola, 8. verš, druhá časť toho 8. verša hovorí, ešte si to musím zapnúť, hovorí následovne. Nemám to tam premietnuté, ale je tam napísané váš protivník, protivník je nepriateľ, váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Takže neviem, čo si odpovedala, keď som sa ťa opýtal, kto je tvoj nepriateľ, možno sused, kolega, šéf, neviem. Ale skutočný nepriateľ, tvojim nepriateľom a mojim nepriateľom je diabol, je Satan. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A teraz ja by som chcel prečítať, budem väčšinu toho čítať, jeden fiktívny príbeh. Existuje v knihe Job aj taký reálny príbeh, kde je písané o tom, ako diabol prichádza pred Boží trón a žaluje, pamätáte sa? Ale ja vám prečítam jeden fiktívny príbeh, ktorý nie je v Biblii, pretože bol napísaný niekým, ja neviem, asi pred viac ako 10 rokmi. A počúvajme tento príbeh a následne budeme pokračovať. V pekle mali démoni poradu. Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov a vo svojom úvodnom prejave povedal. Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do zboru. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim spasiteľom, Ježišom Kristom. Nechajme ich teda, nech si chodia do zboru. Ale pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi. Práve toto od vás chcem, povedal diabol démonom. Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojím spasiteľom a po celý deň udržiavali toto životadárne spojenie. A ako to máme urobiť? Zvolali jeho démoni. Snažte sa, aby boli stále zanepráznení nedôležitými, nepodstatnými vecami a vymyslíte si veľa možností, ako zamestnať ich mysel, odpovedal diabol. Pokúšajte ich, aby utrácali,
utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali 6 až 7 dní v týždni, 10 až 12 hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. Zabraňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu. Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo hudbu, aby mali doma stále zapnuté televízory, počítače, DVD prehrávače a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále hrala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom. Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. 24 hodín denne útočte na ich mozog správami, pri šoferovaní ich vyrušujte billboardami. Naplňte ich e-mailové schránky hlúpostiami, katalógmi tovarov, typovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami. V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujete štíhle, pekné modelky, aby ich muži začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami. Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu ich bolesti hlavy. Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije. Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby nehovorili o jeho zmrtvých staní a moci nad hriechom a smrťou. Veďte ich k tomu, aby boli nepokojní i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií dovoleniek vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho do zábavných parkov, na športové akcie, hry, koncerty a do kina. Hlavne ich stále a stále zamestnávajte. A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané reči a klábosili, aby tak odišli domov so zlým svedomím. Naplňte ich život množstvom dobrých vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu. To zaberie, bude to fungovať, povedal Satan. To bol ale plán, prisvedčili ostatní démoni. A démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania viac a viac zamestnaní a zanepráznení, uponáhlaní a stále pobiehali sem a tam, aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny, aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život. To som tu tak aj zhrnul, ako to vidíte premietnuté teraz. Čiže démoni sa pustili do tohto diela, do tejto práce, do tohto plánu a snažili sa, aby kresťania boli stále viac zanepráznení, uponáhlaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali jednoducho málo času na svojho Boha a na svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život. A ja sa chcem spýtať, uspel diabol, uspel Satan v tomto pláne? Cítiš sa aj ty vystresovaný a zanepráznený? Posúď sám, sama, či diabol úspel s týmto plánom v tvojom živote, alebo ako hlboko toto teba zasiahlo. A napriek tomu, že to je fiktívny príbeh, je to na základe toho veršíku, ktorý sme si čítali na začiatok, vieme, že diabol, ktorý bol zvrhnutý, má k dispozícii tretinu anjelov. A tých anjelov nie je málo v nebesiach. Čiže množstvo démonov. A jeho úlohou je obchádzať ako revúci lev a hľadať, koho by zožral, koho by znova zotročil, koho by pripravil o čas. A vidíme jasne, že taktika nepriateľa je
taktika diabla je, že teba a mňa chce pripraviť o čas. Súhlasí niekto s tým? Môžete pozdvihnúť, ak súhlasíte. Nebojte sa, to nevidno na druhej strane. Chce teba a mňa pripraviť o čas. A to prvé, k čomu chcem teba povzbudiť dnes, je, aby si bdel každý čas. Aby si bdel každého času. Budem čítať viac biblických pasáží. Tá prvá je z Lukáša z 21. kapitoly. V tejto kapitole, v 21. kapitole, Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom o jeho druhom príchode a o posledných časoch. Oni sa ho na to pýtali. A od 33. verša pár veršíkov prečítame. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú, hovorí Pán Ježiš. A vystrihajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom. Kto nevie, čo je obžerstvo, to je, keď sa naješ do popuku, alebo teda, že úplne, že ti je zle. Čiže vystrihajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. A 36. verš. Preto teda bdejte každého času, modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka. A čo znamená slovíčko bdejte? Slovíčko bdieť znamená byť pri zmysloch, byť hore, byť ostražitý. Čiže bdejte by sa dalo preložiť aj buďte ostražití. Buďte stále na stráži. A z tohto 36. veršu vidíme, buďte stále na modlitbe. Poznáte aj podobenstvo o 10 pannách, ktoré hovorí Pán Ježiš. To je zase v Matúšovi 25. kapitole. A tam v 13. verši je tiež toto isté slovo použité Pánom Ježišom a hovorí, bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. A priznajme si, že v súčasnej dobe veľmi málo hovoríme a kážeme v cirkvi o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Aj keď všetko nasvedčuje tomu, že sú posledné časy. Čiže dnes hovoríme o tom, že taktika nepriateľa diabla je pripraviť ťa o čas. A keď sme si prečítali ten fiktívny príbeh, tak vidíme, že má na to neskutočné nástroje. Technológia tak pokročila. A ľudia sa zrazu majú tak dobre. Len teraz pred týždňom som sedel s mojim mentorom, Stevom Herzogom, pozdravuje celý zbor. A jednu z vecí, ktorú on mi tak pripomenul, keď sme spomínali do minulosti, je, že vieš čo, teraz po chodím tu už 30 rokov presne na Slovensko, že je to neuveriteľné, ako sa to zmenilo. Že už v niektorých oblastiach nie je rozdielu medzi tým západom a Kanada patrí medzi jedný z najvyspelejších krajín na svete. Za 30 rokov sa zrazu máme tak dobre. Hej? Chodíme pekne oblečení, pomaly sa nezmestíme tuto na parkovisku s autami, ešte, že máme ten trávnik vzadu však, že vieme parkovať aj ďalej. A keď si to porovnáme, ale či mnohé z tých vecí, ktoré priniesla táto doba, nie sú nástrojmi nepriateľa, ktoré si veľmi šikovne používa jeho démoni, si to používajú, aby nás zamestnali. Aby sme pobehovali, aby sme boli zanepráznení, aby sme nemali čas. Pán Ježiš tu hovorí v tom podobenstve o 10 pannách, ktoré mimochodom tiež je o jeho príchode. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Výkrik Jána, v zjavení Jána, ktorá je táto kniha jedinou prorockou knihou v Novom zákone, jeden z posledných veršov je Maranata, príď Pane Ježišu, kde volá príď skoro, príď Pane Ježišu, vráť sa späť. Bdej, buď ostražitý, buď stále na stráži a modli sa. 1. Tesaloničanom 5.17 je napísané. Predtým jeden tiež veľmi vzácny veršík, ktorý hovorí, neustále sa radujte. Neustále sa radujte. Ale tento verš následujúci 17. hovorí, neprestane sa modlite. A tu je kľúč, toto je jeden z tých, kľudne si to nazvíme, zlatým kľúčom, k tomu jeden z tých kľúčov, jeden z tých podstatných kľúčov, ktorý tu hovorí Pán Ježiš, ako poraziť diabla v tejto jeho taktike. Pretože to bdenie spojil v tom Lukášovi 21. kapitole, preto teda bdejte každého času, môžeme povedať každú hodinu, modliať sa, a potom pokračuje. Neprestane sa modlite. A znova to bude taká básnická otázka. Modlíš sa? Ako často sa modlíš? Modlíš sa neprestane? Modlíš sa spontánne? Bdej každého času. A teraz by som rád prečítal tie tri verše v 1. Petrovej, 5. kapitole, 7. až 9. Každú svoju starosť uhoďte na neho. Položte na neho, ten originál hovorí. Zvalte, odovzdajte mu každú svoju starosť, lebo on sa stará o vás. Ustarostenosť je tiež veľká téma, nechcem o tom dnes kázať, ale videli sme to v tom fiktívnom príbehu, že to bola jedna z úloh nepriateľa. Teda úloha, ktorú Satan dal tým svojim démonom. Však zavalte ich, nech pobehujú, dajte im aj dobré veci. Čiže písmo znova, apoštol Peter to odhaluje a dáva, ďalší kľúč. Keď máš starosti, má niekto starosti, tak potichu sa opýtam. Ja zodvihnem svoju ruku, mám, som ustarostený, každú svoju starosť uhoďte na neho. Položte na Pána Ježiša, lebo on sa stará o vás. Ja neviem, čo robíš so svojimi starostiami, ale dnes ti Pán hovorí, túto tvoju starosť, problém, čokoľvek to je, je to starosť, ktorá ťa zamestnáva a ťaží ťa, je to bremeno. Polož na Pána Ježiša. Prečo? Pretože on už vydobil víťazstvo a slobodu v tejto veci pre teba. A ty to nemusíš vláčiť ďalej. Stačí prísť a vyznať mu to. Niekde to vyžaduje aj pokánie. Nie len to, že položím to. Pokánie znamená, položíš, vyznáš, príjmeš oslobodenie a už sa nikdy k tomu nevrátiš. Ako sme spievali v jednej piesni dnes, nepôjdem už späť. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. A 8. verš. Buďte triezvi a bdejte. Triezvosť ako definujeme? Väčšinou si to spájame s alkoholom, však v dnešnej dobe by sme mohli povedať aj s drogami. Už existujú aj testy, už policajti nie len alkohol riešia za volantom, ale aj narkotika a drogy, ktoré sú častokrát ešte horšie ako alkohol. Hej, majú opačný efekt. Ten človek je hrdina. Chce ísť 250. Hej, na aute, ktoré dá 150. A zle to dopadne. Buďte triezvi a bdejte. A to skúmaj ty sám pred Pánom, čo toto znamená, tá triezvosť. Triezvosť je aj vidieť veci správne. Triezvy človek kráča rovno, v Amerike to robia tak policajti, že po čiare musí ísť, a je to pravda, musí ísť po čiare a takto zistia, nemusí ani fúkať, že či je triezvy alebo nie. Čiže kráčaš rovno, ideš priamo, ideš pevne, stojíš, ale si triezvy. Nie si pod vplyvom niekoho, niečoho. A bdejte. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, nepriateľ, diabol obchádza ako revúci lev a z toho fiktívneho príbehu je tu jedno poučenie. On nie je sám. On sa nás niekedy snaží do takéhoto klamstva uvieť, že on je sám a teraz tam niečo rieši tu. On má k dispozícii mocnosti temna, démonov, ktorí chodia a chcú útočiť v množstve. Obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A potom 9. verš, ktorému sa postavte na odpor. Čím? Pevný vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Takže neprestajne sa modlite. Buďte triezvi a bdejte. Neprestajne sa modli. Chcem ťa k tomu vyzvať. Môžem aj ja vyznať, že tiež sa tomu učím. Čím väčšie problémy zažívam, tak viem, že modlitba je tým kľúčom. Všetko je mu odovzdávať. Byť neustálom spojení s Pánom. Buď triezvy, buď triezva. A bdej.
buď ostražitý, buď na stráži. K tomu vytriezveniu ešte asi toľko, že môže to byť aj samozrejme vytriezvenie z nejakej opitosti, ale aj z ilúzií. Ak niekto žije v takom imaginárnom svete, takom ideálnom, stále proste je v nejakom tom svojom úplne nereálnom svete, rieši proste veci, ktoré ho brzdia. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako nepriateľ zamestnáva ľudí, aby spali duchovne. Takže ak potrebuješ, možno niekto to dnes potreboval počuť, Pán ti chce dať vytriezvenie z ilúzií, z takého imaginárneho sveta nereálneho. Chce ťa priniesť späť do reality, dať ti slobodu. A precitnite, iný preklad hovorí, precitnite. To znamená prebudiť sa, ako keby zo spánku a z bdlob. Ja nikdy nezabudnem na moment, bolo to tu v týchto priestoroch, sme mali ešte starú modlitebňu a bol tu nejaký pastor zo zahraničia, ktorý kázal a vtedy jeden z našich vedúcich chválospevého týmu aj mládeže zaspal, bol tak unavený. A on kázal presne na túto tému a dokonca citoval ten pastor aj verš Prebuď sa, kto spíš a zaskvie sa ti Kristus. A vtedy sa tento náš, bol úplne bol unavený zo služby a zobudil sa. Čiže to bol skutočný príbeh, ktorý sa stal a zámerne som nemenoval, kto to bol, ale sa to skutočne stalo pred mnohými rokmi. Ale to bol iba spánok z únavy, ale horší je ten spánok, ten duchovný. Keď sme v dlobách, keď sme takí prispatí, či už pri chválach, ale celkovo v živote, duchovne. A preto bdej, nadobudni tú bedlivosť a ostražitosť. Čiže tá prvá výzva je bdej každého času, neprestajne sa modli. A ináč chcem povedať aj to, že aj na tomto mieste prebiehajú modlitby. A zdá sa, že tie útorky, hlavne keď chodíme, že mnohí niekde zaspali, že spia. A ja teraz nechcem ani nikoho osočovať, ale toto je jedna z príležitostí, ktorú môžeš využiť. Pretože na jednej strane potrebujeme ten individuálny modlitebný život, pretože neprestane sa modliť, nedokážeš v cirkvi. Hej, to dokázali možno mnísi, aj oni si zašli potom niekde do nejakých tých komôrok a na polia. Ale tá druhá dimenzia je v cirkvi, kde sa zjednocujeme, kde sa modlíme, kde sa prihovárame. A preto ťa pozývam k tomu. Dokonca teraz, keď sme mali útorok modlitby, tak som vnímal, stál tu brat Jozef Brenkus pred niekoľkými týždňami a jednu z vecí zaujímavých, ktorú povedal, keď spomínal do minulosti, je, že Nesvadský zbor bol známy tým, to bolo ešte v čase komunizmu, že sem chodili aj z diaľky z východného Slovenska, až z Bratislavy, zo stredného Slovenska, aby sa sem prišli modliť. Bol známy modlitbami. A dokonca možno niektorí si myslia, že to už ja nemôžem pamätať, ale naozaj si to ja pamätám, že som ešte vyrastal v tej dobe, že tie modlitby boli nekonečné. My sme už ako pre deti to bolo, že aj dlhé, ale sme s tým v tom žili. Boli hodinové modlitby a k tomu nás on vyzýval. A ja som to tak aj v útorok vnímal, keď sme tu boli, že toto je kľúč k prebudeniu. Ak sa cirkev nezobudí, my tu prídeme, pomodlíme sa hodinku, v nedeľu túto chvíľočku pokázni a rozídeme sa, tak v podstate diabol s tou jeho taktikou, o ktorej sme dnes z toho fiktívneho príbehu počuli, uspeje. Pretože to znamená, že väčšinu z nás zamestnal, zavalil nás, či už dobrými, zlými vecami a démoni vlastne majú úspech, pretože nejakým spôsobom nás držia a nie sme uvoľnení do toho, aby sme dávali Božie kráľovstvo a k tomu prídeme na prvé miesto. Takže cirkev, ak niečo my potrebujeme ako cirkev, hovoríme o cirkvi, je konečne sa zobudiť a prebrať sa z dlob a zo spánku a jednoducho sa len začať modliť a stretávať sa. Obetovať iné veci, prísť, je toho množstvo toho, čo sa deje. A každý z nás, keď si to zoberieme do svojho srdca a urobíme prvý krok, potom Pán začne otvárať tie ďalšie kroky. A technický tým mi stále nedal časovač. Či dal? Aha, odratáva sa, už ho vidím. Je tam hore. Super, ďakujem.
Lebo som si povedal, že dnes, keď kážem o čase, tak chcem byť tiež veľmi efektívny v tom čase a skončiť skoro. A preto jednu z vecí, čo som urobil, tak som išiel do kompromisu a skrátil som 3 body na 2 body. Niekto nech povie haleluja. Takže ten druhý a posledný bod zároveň je, ten prvý bol bdej každého času a neprestane sa modli. Ten druhý je konaj dobro a spravodlivosť, kým máš čas. Prieskumy, bol to americký prieskum v štátoch, ale aj iné prieskumy po svete u starších ľudí. Výsledky tých prieskumov, pýtali sa ich tam mnohé otázky. Drvivá väčšina týchto starších ľudí, a bola to rôzna vzorka ľudí, ale väčšinou už starší na dôchodku, drvivá väčšina z nich odpovedala, že keby mali šancu vrátiť čas späť, a to sa nedá, venovali by viac času rodine a službe Bohu. Tak veriaci povedali to službe Bohu. Hej. Moja vlastná skúsenosť, ktorú vám chcem tak skrátke popísať, je, že mal som jedného priateľa, ktorého som navštevoval pravidelne na onkológii a bol na smrteľnej posteli. Nedostal sa z toho kvôli chorobe a predčasne aj zomrel. Si ho pán povolal do večnosti, ale mi osobne povedal, boli sme tam len my dvaja, mi povedal, že veľmi ľutuje, že keď bol mladý a zapálený a slúžil Bohu, potom urobil rozhodnutia, ktorého z tej cesty odviedli, už neslúžil pánovi, ešte stále mu veril a chodil do zboru, keď mohol, ale rozbehlo sa jeho podnikanie, oženil sa a prišli starosti života, počas produktívneho života, proste bol len zanepráznený. A Boh mu dal druhú šancu, posledné roky života prežil ako jeho dieťa a bol povolaný do nebies a dnes je vo večnosti. Ale to, čo najviac ľutoval, mi povedal, že vtedy tie rozhodnutia, ktoré urobil, boli zlé rozhodnutia, už to nevie vrátiť späť, aby viac slúžil Bohu. A aj vedel, vo svojom živote prežil jasné povolanie, aj dary, ktoré mu pán dal. A to bola taká skúsenosť. A viete, na smrteľnej posteli, keď je niekto chorý, už dáva dole masku a povie vám úprimné veci. A to ma veľmi zasiahlo a preto vám to dnes hovorím, aby sme sa zamysleli. Väčšina z nás, ako tu sme, ešte nie sme tam, ale nevieme, kedy nás pán povolá. Konaj dobro a spravodlivosť, kým máš čas. Jeden z kľúčových veršov, jeden z najpodstatnejších veršov v Novom zákone je tento verš z Matúša 6.33, kde pán Ježiš hovorí: hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám prída. Venujme sa tomu, hľadajte však. Ja som si to ďalšie slovo, to tretie, dal veľkým tu v mojich poznámkach. Aké slovíčko tam vidíme? Hľadajte však. Nie je tam, že hľadajte však Božie kráľovstvo. Hľadajte však najprv. Čo znamená slovo najprv? Znamená na prvom mieste. Je to priorita najvyššia, je to najdôležitejšie. A tak ti chcem povedať, že tvoje priority v tvojom živote sú zrkadlom, sú dokonalou spätnou väzbou toho, či hľadáš najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Prosím ťa, nastav si dnes, keď sa budeme modliť toto zrkadlo, aby pán tebe a mne ukazoval, čo sa skrýva pod slovom najprv v tvojom živote, v tvojom dennom programe. Je tam Božie kráľovstvo, pretože to pán Ježiš povedal. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A potom je zaujímavé, že pokračuje a hovorí: a toto všetko sa vám pridá. Čo sa skrýva pod slovíčkom toto? No, to je jedno zo slov, ktoré už aj malé deti, už aj Filipko už dávno a iní to vedia povedať toto. Hej. Čo skrýva za slovíčkom toto všetko vám bude, sa vám pridá? Viete, čo sa pod tým skrýva?
tejto kapitole 6. Pán Ježiš hovorí vo verši 19 o zhromažďovaní pokladov a majetkov na zemi. Vo verši 25 hovorí o základných potrebách každého človeka, o jedení, pití a oblečení. Tuto to zhrnie do jedného veršu. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Toto všetko ja vám dám. A 34. verš. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok. Lebo zajtrajšok sa o seba postará, každý deň má dosť vlastného trápenia. Takže tu ešte adresuje Pán Ježiš aj ustarostenosť a budúcnosť. A keď si to porovnáme s tým fiktívnym príbehom a taktikou nepriateľa, ktorý nás chce obrať o čas, on si veľmi úspešne používa to, že sa staráme o zajtrajšok. A neriešime len zajtrajšok, riešime aj budúci týždeň, budúci mesiac, aj budúci rok. A potom na inom mieste písmo nám hovorí, že zle robíte, pretože neviete, či sa dožijete tých dní. Ale povedzte, ak Pán dá. K prioritám by sa dalo veľmi veľa hovoriť. Ja len zopakujem to. To zrkadlo, a to je to, preskúmaj, čo je najdôležitejšie v tvojom živote. Pretože ak sa stane nejaká urgencia, to tiež zaznelo minulý týždeň, ja si pamätám, keď môj syn, keď bol maličký, narazil svojou hlavou na presne na roh stola a tu mal takú preliačinu, tak som nevedel, čo mám robiť. Manželka bola rada, že som neomdlel, ale som nasadol do auta a viezol som ho na pohotovosť, máme to 5 minút a nakoniec to bolo v pohode. Nemal otras mozgu, nemal zlomené nič a iba mu to dokonca nezašívali, iba mu to zalepili. Ale to bola priorita, že nič iné ma nezaujímalo. Aké sú tvoje priority? Aké budú tvoje priority, keď opustíme dvere tohto zboru dnes? Zmeňme to. Prinesme to Pánovi. Urobme radikálne kroky k tomu, aby sme sa priblížili, aby sme odpovedali Pánovi áno. Páne Ježišu, ja chcem hľadať však najprv tvoje kráľovstvo a tvoju spravodlivosť. V Galatianom 6. kapitole, sa posunieme ďalej teraz, je napísané, nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude ižať. Princíp sejby a žatvy, ktoré ešte chcem spomenúť. Lebo čokoľvek seje, človek to bude ižať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, a to je taktika nepriateľa, aby nás tým zamestnal, bude žať z tela porušenie. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. A činiac dobré, 9. verš, neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. A 10. verš, a tak tedy, kým máme čas? Máme tento život? Máme zdravie? Ešte stále fungujeme? A to je ten čas, ktorý máme? A tak tedy, kým máme čas? Robme dobre všetkým a najviac domácim viery. Teda, kým máme čas? To znamená, kým máme príležitosť? Robme dobre všetkým a najviac bratom a sestrám okolo teba. Je to princíp sejby a žatvy, ktorý funguje. To, čo zasieváš, bude žať. Božie slovo hovorí aj to, že kto skúpo seje, bude aj skúpo žať. Čiže ak málo času budeš investovať do Božieho kráľovstva, v tvojom živote sa to odzrkadlí. A starší a skúsenejší veriaci by sa mali zdieľať so svedectvami, že to skutočne funguje. To je taká výzva, povzbudenie. Dokonca apoštol Pavol v tejto pasáži Galackým hovorí hlavne o financiách, ale môže to byť aplikované aj všeobecne. Ale keď sme pri financiách, nedá mi nespomenúť, že len málo vecí v živote človeka tak jasne odhalí priority srdca človeka ako peniaze. Dokonca na jednom mieste Pán Ježiš hovorí o tom, nemôžete slúžiť Bohu a mamone, teda peniazom. Priamo to dáva do protiváhy. Čiže len málo vecí v živote človeka a v tvojom a v mojom živote odhalí viac tak jasne priority srdca človeka ako peniaze. Ako nakladáš s peniazmi? Aký je tvoj postoj k desiatkom, k tej prvotine, ktorú prinášame z vďačnosti a milodarom? Nedávno sa moja dcerka spýtala, bol to skutočne nedávno, aký je zmysel života. To je dobré na rozhovor a zamyslieť sa nielen odpovedať jej, ale aký je zmysel môjho života, keď sa ma to dieťa pýta. A akú priniesť odpoveď? Tá odpoveď, aký je zmysel života môjho, tvojho, aký je zmysel človeka, aký je zmysel života človeka na tejto zemi, je vystihnutý odpovede v Božom slove, v Efežanom 2. kapitole v 10. verši. Lebo sme jeho dielom, je tam grécke slovo poéma, nádherným umeleckým dielom, čo je pravda, vieme, že Boh sa sklonil k Adamovi, aby sa dotkol jeho pier, vyformoval ho vlastnými rukami a potom Evu takisto z rebra vyformoval. Všetky ostatné stvorenia na jeho slovo boli stvorené. Čiže skutočne je pravda, že sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to. A teraz to na to dáva presne, toto je zmysel života. Aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A dobré skutky nezohrávajú žiadnu úlohu pri spasení. Skutkami sa nedá získať spasenie, ale dobré skutky sú výsledkom a ovocím spasenia, spaseného človeka. Dobré skutky potvrdzujú realitu spasenia. Kresťania dokážu svoju vieru práve dobrými skutkami, prepáčte, ktoré sú dobré len na základe Božej milosti. Takže tá výzva je, konaj dobro a spravodlivosť, kým máš čas. Prečítam na záver jeden citát, už zaznel z tohto miesta. Teda ja som ho už citoval minimálne jedenkrát v minulosti. Wayne Cordero povedal nasledovné, existujú dve skupiny kresťanov. Tí, čo vedia, čo treba robiť, a tí, čo robia to, čo vedia. Žiaľ, v tej prvej skupine je oveľa viac ľudí ako v druhej a to je vážny problém. A symptómy sú veľmi ľahko rozpoznateľné. Mnohí z nás vedia všetko, čo sa dá vedieť o radosti, ale v našich rodinách nie je radosti. Vieme všetko, čo sa dá vedieť o odpustení a predsa nevieme odpustiť svojim manželom, manželkám, bratom a sestrám. A tak by sme mohli pokračovať. Čiže asi by som to tak zosumarizoval, ten citát. Začni, prebuď sa, bdej, neprestane sa modli a začni konať dobro a spravodlivosť. Preusporiadaj priority svojho života tak, aby pod slovíčko najprv, ktoré vyslovil Pán Ježiš, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, aby toto sa stalo realitou v tvojom živote. A uvidíš, že Boh, Pán, zmení tvoje srdce k tomu, že to dobro a spravodlivosť začneš robiť vo svojej rodine, vo svojom zbore, medzi súrodencami a potom to bude rásť. A stane sa z teba niekto, kto nebude mať len znalosť, ale Duch Svätý spôsobí ten prechod, pretože viete, čo je najväčšia vzdialenosť na tejto zemi? Viete, čo to je? Nebudem vás napínať. Je to zhruba 30-50 cm u každého ináč, ale je to vzdialenosť medzi hlavou a mysľou a srdcom. Duch Svätý to môže spôsobiť, že tieto zmeny prejdú do srdca. Aby si patrila do skupiny tých, ktorí robia to, čo vedia. Ktorí zoberú vážne toto Božie povolanie. Uveria tomu, že to všetko, čo riešim, vlastne Pán Ježiš povedal, že keď budem hľadať ponajprv Božie kráľovstvo a jeho spravedlnosť, tak on to iba nazval slovičkom toto, to všetko ti ja zabezpečím a pridám. Základné potreby a báčo ešte navyše na to. A k tomu to uveríš a začneš skutočne robiť tieto veci, vstupovať do skutkov ktoré ti pán začne... my si niekedy predstavím, že niečo obrovské je potrebné urobiť. Nie. Pán chce, aby si podal pohár vody s láskou, aby si išiel navštíviť práve toho niekoho na smrteľnej posteli alebo toho chorého. Tam to začína. Pretože v Božích očiach nie sú malé a veľké skutky. A vtedy každý z nás bude vedieť, napĺňam Božiu vôľu. Toto je zmysel môjho života. Tak by som to celé chcel zosumarizovať. Hovorili sme o tom, aj keď už je malinko prekročený čas. Kto je tvoj nepriateľ? Božie slovo hovorí, nebojeme proti krvi a telu. My častokrát nejaké osobné útoky zoberieme osobne a nevidíme za tým, že za tým je nepriateľ. Tam je potrebné sa modliť za tých ľudí v tom slova zmysle, že a vidieť za tým tie mocnosti temna. A hneď je priestor preto, aby Božia láska naplnila naše srdce. Tvoj a môj nepriateľ je diabol, Satan. Jeho taktika je, aby nás okradol čas, aby sme jednoducho boli v živote tak zaneprázdnení, aby sme išli za tými nesprávnymi prioritami. A preto ťa dnes vyzývam, aby si bdel každého času. A nie ja, ale Pán Ježiš. A aby si konala dobro a spravodlivosť, kým máš čas. A viete, ktoré sú tie najvzácnejšie skutky? Tie, ktoré nie sú nikde zviditeľné. A preto mám rád aj ľudí, ktorí povedia, keď aj niečo sme riešili v minulosti, moje meno tam nedávaj. Ja chcem zostať za tým, za to oponou, chcem mať odmenu v nebi. Hej, nedávaj ma tam. Konaj dobro a spravodlivosť. Cirkev, potrebujeme sa zobudiť. Nikto z nás nie je ešte tak starý a tak unavený, aby na každý jeden deň veríme Božiemu slovu. Ak áno, tak tuto je napísané, že sú pripravené pre nás Božie dobré skutky vopred, aby sme v nich chodili. On ich má pre nás pripravené. A to je vlastne všetko. Ja vás chcem poprosiť, aby sme sa postavili. A nie každému možno bolo vyhovovali či už slova alebo spôsoby. Tak ťa chcem poprosiť, zabudni na to, čo ti nevyhovovalo. Zober si z tohto posolstva, možno to bol jeden verš, možno to bola nejaká ilustrácia, nejaká pravda. To si zober, nedovol diablovi, aby to zruinoval celé. A ak sa ti nepáčila košela, tak to nerieš. Vezmi to, čo Pán ti v tomto posolstve dal. A chcem ťa poprosiť, aby si sa teraz úprimne modlila. Či tí, ktorí sme tu, ale tí, ktorí sledujete aj toto vysielanie. Aby v tejto záverečnej, ja sa budem veľmi krátko modliť, aby v tejto záverečnej modlitbe sme to priniesli Bohu. Pretože to je to dôležité. Nie to, aké máme pocity, ako odtiaľ to odídeme, ale to, ako zareagujeme na Božie slovo. Ako prinesieme a urobíme určité rozhodnutie. Amen. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že tvoje slova, ktoré mnohé z nich sme dnes citovali, sú také úžasné. A ďakujeme ti, že aj touto ťažkou témou, keď sme hovorili o nepriateľovi, o taktike nepriateľa, si nás ty previedol a každý tu mal trpezlivosť, že sme to dokončili. A tak daj, aby toto tvoje slovo v každom jednom poslucháčovi v jeho srdci dnes spôsobilo zmenu. Aby sme prijali, aby sme teraz zareagovali práve v tejto chvíli na tvoje slovo, tam, kde nás našlo. Ďakujem ti za každé rozhodnutie, ktoré sa teraz deje v srdci ľudí, ktorí tu dnes sú a ktorí toto počujú, počúvajú alebo pozerajú. Ďakujeme, že ty vo svojom slove si už odhalil taktiku nepriateľa, nie len odhalil, ty si zvíťazil nad diablom a preto je tam napísané, že protivník diabol obchádza ako revúci lev. Ja ti ďakujem za víťazstvá, ktoré budú prichádzať v našich životoch, že budeme môcť aj od dnešného dňa preusporiadať tie svoje priority. Chceme tebe viac sa vydať a slúžiť ti, chceme bdieť, byť ostražitý a naučiť sa neprestajne sa modliť, byť v tom spojení s tebou, keď môže prúdiť. Veď ty si zaslúbil, že prúdy živých vôd budú z nášho vnútra vytekať a to je Duch Svätý. A ty nás budeš takto viesť. Chceme sa neprestajne modliť. A chceme vstupovať a posluchnúť aj v tom, aby sme konali, kým je čas a ešte stále je čas, dobro a spravodlivosť. A ďakujeme ti, že ty zabezpečíš všetko to ostatné. Aj dnes na tomto mieste a každý, kto počuje toto posolstvo, ďakujem, že keď teraz skladá, teraz myslí na tie trápenia, na tú ustarostenosť zajtrajška, to, čo nevie vyriešiť, ďakujem ti, že každý jeden dnes vo viere, kto to zloží, príjme odpoveď od teba v tvojom čase, že ty zabezpečíš. Ďakujeme, Pane, že si o nás vyhlásil, že sme tvojim dielom stvorení, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili a že ľudia, keď to budú vidieť, nebudú oslavovať nás, ale budú oslavovať teba, ktorý si v nebesiach a privedie ich to ku tebe, pretože tiež to budú chcieť okúsiť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že ty skoro prídeš, že to, čo sa deje vôkol nás, sú znamenia poslednej doby a my chceme byť ako cirkev tí, ktorí budú odhaľovať taktiku nepriateľa, nenechajú sa okradnúť o čas, budú ti aktívne slúžiť, hovoriť iným o tebe a budeme ťa čakať ako tých 5 múdrych panien, ktoré mali tie lampáše naplnené olejom. Ďakujeme, že skoro prídeš a že ešte dovtedy ty si použiješ svoju cirkev mocne v tejto krajine aj po celom svete, aby mnohí uverili. Pretože tvoja milosť a tvoja láska je tak ohromná a obrovská, že ešte zdržiavaš, aby nikto nezahynul v teba, ale uveril v teba. Použi si nás a ďakujeme, že nám pripravuješ nebeskú slávu, že náš domov nie je tu na tejto zemi, že to je len prechodný pobyt, ale že náš trvalý pobyt je večný Jeruzalém. V tvojom mene sa modlíme, Pane, a ďakujeme, že ty budeš, ty si vypočul a pošleš odpoveď a pomôžeš každému jednému v tejto ceste viery rásť a nasledovať ťa. Amen. Amen.